Avvalambor assalomu alaykum. Bugun 3-chi cover loyihamiz. Bugungi mehmonimiz Timur Alixonov.
Assalom bor. Avvalambor alaykum azizlar. Fursatdan foydalanib, ayamga, dadam, qarindoshlarim, akam, jiyanim Umarxon hammasiga salom. Ishlaringizga bu o'z mikrofonmi bu?
Pul yetmadi
kecha. Bo'pti, hammaga rahmat. Biz boshladik.
Kun bo'yi oftob, ko'zingni yumgan, kamma ekan malikam, meni kuchim ham kam. San malikam, dona bilad desa kema kamman.
Sevgi bu yolg'on, sevgi bu yolg'on. Yolg'on bu sevgi emas, chunki biz kamida biz, kamida u, kamida siz, biz chakamiz, gapirma uyatsiz.
Dam dam degi degi dam dam. Dam dam dabu degi dam. Dam dam degi degi dam dam. Dam dam
gapirma uyatsiz.
Dam dam degi degi dam dam. Dam dam dabu degi dam. Dam dam degi degi dam dam. Dam dam
da hamma salom alay ish harakat harakating qalay ko'chada hamma salom alay ish barakat barakating qalay
laplar jim bo'yagan nayno buslar jim bo'yagan nayno bilikam malak qora sochlay lak wow qiziq wow qo'g'irchoq
samandaning bordir sevgi fazos mana esa bunda qo'shig'im yo'q qo'shnimizning bordir yangi tikos mana esa oylik chiptam ham yo'q do'stlarimning aloqasi uyalaman qilolmay aloqa Atina nomli eski transport orqali ko'cha kezaman yo'q taksiga soqqa
har kun dengiz bo'yidagi rohat
har kun
osmon tagidagi jannat
har kun
qolganlarga sabr toqat mamnun man sam ham bir kun foydalaning fursatdan bir kun kuni bo'yi hamma xursand bir kun tangiz nomi to'satdan mehmon bir kun jannatda
Okay, mening telefoningizdan bitta telefon qo'yib oling.
Qo'yib kam o'zi batareya kam.
Nima? Okay, mening telefoningizdan bitta telefon qo'yib oling.
Ukam qo'y o'zi batareya kam.
Kam.
Batareya kam. Chuvasam o'zi yo'm. Batareya kam.
Do'stlarim, 3-chi cover loyihasini tugatdi. Timur, sizga kattakon rahmat. Albatta obuna bo'linglar, kommentlarni pastda qoldiringlar.
Albatta. O'chirmay turing. Jastaka. Bormi rek?
Rek bor.
Ketdimi? Sen oshingiz. Seni tupoy do'stlaring bormi desa, men bilan Shohirlarga ham ko'rsatinglar, chunki qorong'xonada faqat ikkalamiz ochiq taqib o'tiribmiz. Rahmat. Salomat bo'linglar.
Ha ha ha.